Язус вучыць шляху служэння, але часта ў касцёле людзі шукаюць улады, грошай і марнасці, заўважыў папа Францішак сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў Ватыкане. У сваёй гамеліі пантыфік адзначыў існаванне кар'ерыстаў, гатовых знішчыць іншага, каб узняцца наверх. Каментуючы сённяшняе літургічнае евангельскае чытанне, Францішак нагадаў, што Езус вучыў сваіх вучняў шляху служэння, але яны разважалі паміж сабою, хто больше. Езус кажа мовай прыніжэння, смерці, адкуплення, а яны мовай кар'ерыстаў, у каго будзе большая ўлада, заўважыў папа. Ён дадаў, што вучні паддаваліся спакусе ментальнасці гэтага веку, на шляху, які паказвае Езус, правілам з'яўляецца служэнне іншым, а не пыха, ўлада і грошы. Святы Отец адзначыў, што таксама і сёння ў касцёле існуе спакуса празмерных амбіцый, рэалізацыі кар'еры і валодання грашыма. Кіравацца ўладай, нянавісцю, зайздрасцю, якія знішчаюць іншых людзей, небяспечна. Гэта з'ява, аднак, прысутнічае ў касцёле і праяўляецца ў паклёпах і ачарненні іншых людзей. Вялікія святыя казалі, што адчуваюць сябе вялікімі грэшнікамі, бо зразумелі дух гэтага веку, які быў у іх і мелі мноства спакусаў да марнасці. Ніхто з нас не можа сказаць, я не з'яўляюся чалавекам ад гэтага веку, я чысты, бо мы ўсе сустракаемся са спакусай знішчэння іншага, каб узысці наверх. Гэта спакушэнне марнасцю, якая дзеліць і знішчае касцёл. Гэта не дух Езуса, сцвердзіў пантыфік і заклікаў вернікаў памятаць, што любоў да духа гэтага свету варожая Богу.